Născut în România, cu Mariana Ciolan.
Doamnelor și domnilor, invitata noastră este astăzi Simona Vrăbiescu-Klegner. Aparține unei vechi familii românești, din care făceau parte și remarcabili juriști din perioada interbelică, între care profesorul universitar George Vrăbiescu, tatăl domniei sale. A absolvit ea însăși facultatea de drept în 1949, dar nu a profesat niciodată în domeniu înainte de a părăsi România comunistă în 1965. Da, are o viață lungă, nu a trăit-o însă degeaba. De la mare distanță din Statele Unite, s-a angajat în demersuri de un civism ferm, iar ultima parte a vieții a dedicat-o scrierii unor volume cu pronunțat caracter documentar și memorialistic.
Considerând vârsta mea foarte înaintată, eu am apucat Revoluția Comunistă din 45, când teroarea era în plin, când dubele veneau noaptea în fața blocurilor și se duceau și luau oamenii din pat și arestați și arunca în pușcării și stăteau fără să fie judecați ani de zile. Nu uitați că elita noastră intelectuală a murit în pușcării sau la canalul Dunărea-Marea Neagră. Mama mea a stat 13 ani în 13 pușcării, printre care și Dunărea-Marea Neagră aproape un an și jumătate. Așa încât în familia mea am avut pe lângă mama încă 3 membri din familie care au fost între 10 și 12 ani. Iar eu eram dușmanul de clasă, nu puteam să întrebuințez diploma mea de drept, devenisem normator pe șantiere și până la urmă am reușit să mă transfer în București și pormă când Dumnezeu vrea, te ajută, că eu sunt foarte credincioasă. Și de câte ori am avut probleme, mă rugam lui Dumnezeu și mă ajuta. Și am fost la un moment dat normatoare la diverse institute de proiectări, tot normatoare, dar în loc de să fiu pe șantiere, normam planuri din institutele de proiectare cu orele respective. Și am ajuns la Sovrom. La un moment dat, când s-au desfințat sovroamele, statul român a mișcat Sovrom Construcție de pe piața Amzii și eu am fost vărsată la Institutul de Drumuri și Poduri de la Calea Ferată, adică Ministerul de Transporturi, sus la etajul 8. Dar când eu eram la Ministerul de Transporturi, am avut parte și de Revoluția din Ungaria. Și atunci s-au făcut niște epurări extraordinare ca să se vadă cine sunt dușmanii de clasă, să fie dați afară. Și am avut ghinionul să se trimeată la Craiova să se cerceteze cine sunt vrăbieștii și așa mai departe. Și acolo s-a descoperit că aveam moșia lui mama, moșia lui tata, moșia bunicii, moșia unui unchi. Pe deasupra au aflat că mama e în pușcărie, că asta era 58 și ea a fost eliberată în 64. Și atunci am fost dat afară. Când am fost dat afară, de la minister, am avut noroc să întâlnesc pe cineva și m-a angajat normatoare la o cooperativă. Sigur că de la un salariu mare am ajuns, nu știu, de la un salariu de 2000 am ajuns la un salariu de 560 de lei sau așa. Dar eram fericită că sunt în câmpul muncii. Habar n-aveam eu atunci că ăsta era norocul care îmi surâdea și când Dumnezeu m-a ajutat. Că la acea cooperativă am întâlnit pe soțul meu, care fiind evreu, am reușit să ies din țară după 5 ani de căsătorie și am ajuns în America la 15 noiembrie în 1965.
Calități intelectuale și umane, putere de muncă, perseverență și demnitate exemplare au ajutat-o pe Simona Vrăbiescu-Klegner să-și făurească o carieră profesională pe pământ american.
În America, în baza diplomei de drept din București, am putut să iau 2 masterate, primul în informatică la Columbia University, cea de-a doua în drept internațional public la New York University.
cred că nu a fost foarte ușor să vă decideți, probabil că a fost repede, dar procedeul ca atare, înscrierea, parcurgerea acelor cursuri.
Am ajuns în America și a cincea zi, datorită unei rude a soțului meu, am avut o slujbă de asistent la contabilitatea unei firme. Și acolo o doamnă care ne supraveghea era foarte neplăcută. La toate salariatele ne vorbea într-un ton care pe mine mă irita și mă gândeam, Doamne, am lăsat țara, am lăsat familia, în special pe tatăl meu, mama mea fiind în pușcărie 13 ani de zile, de-abia ieșise din pușcărie 64 când eu am plecat, mă gândeam, de ce să fiu eu supusă de rândul ăsta la un alt fel de discriminare, pentru că veneam din străinătate și eu eram o emigrantă. Și mă tot rugam la Dumnezeu să-mi deschidă calea și să știu ce să fac cu diploma aia de drept. Și într-o bună zi, un prieten din România, un fost chiriaș din casa unde locuiam cu tata în intrarea Armașului, care devenise în acești 26 de ani de când nu ne văzusem cu o situație financiară foarte bună, m-a invitat la masă și soția lui m-a așezat lângă o doamnă venită din Egipt. La o masă de 14 persoane, norocul că m-a așezat lângă această cucoană. Și stând de vorbă cu ea, ea m-a întrebat, și cum vă place America, și cum vă simțiți? Și eu am zis, îmi place foarte mult, în sfârșit am regăsit libertate, sunt independentă, cu cât puțin câștig acum este minunat față de România, unde niciodată nu încheiam luna fără să mă împrumut. Mai sunt în stare să-i trimit pachete și lui mama și tatălui meu și la restul familiei. Așa că eram foarte mulțumită, dar profesional nu eram mulțumită. Și i-am spus lucrul ăsta, la care a spus, de ce nu faci ce face fiica mea? Dar ce face fiica dumitale? Zice, noi suntem refugiați de comunism din Egipt. Am fugit de Nasser și fata mea avea diplomă de drept din Egipt și aici a făcut masterat în biblioteconomie. Și zic, cum vine asta? Și zice, n-ai nicio, dăm adresa dumitale. Și femeia asta extraordinară, după 4-5 zile am primit o scrisoare cu toate detaliile. M-am dus la Columbia University, aia mi-au cerut diploma de drept din România, m-au acceptat și am făcut un an de zile full time, am făcut cursul. Din fericire eu știam engleza încă de mult, pentru că atunci când am fost elevă la Notre Dame de Sion, la călugărițele care aveau școala lor franțuzească pe Bulevardul Pache, am învățat mai bine franceza și în același timp luam lecție de engleză și acasă. Tata a angajat o doamnă irlandeză, Mrs. Murphy, și venea de două ori pe săptămână după masă și îmi dădea lecții de engleză. Așa când am ajuns în America, știam engleză. Desigur, cu timpul am perfecționat-o, dar niciodată nu mi-am pierdut accentul românesc și nici nu m-am străduit să-l pierd, pentru că de ce să-mi ascund originea?
Deci ați vorbit engleza din America, așa ca un străin.
Corect, corect, însă cu un accent străin. După aceea, când am terminat masteratul ăsta, facultatea, Columbia University, pune la dispoziție studenților care termină posibilitatea să aibă interviuri cu cei care vor să angajeze studenți care tocmai terminau studiile. Și am avut 4 ocazii, 2 birouri de avocați și 2 universități, chiar Biblioteca Columbia și Biblioteca de la New York University. Cum aveam de gând să continui studiile, am ales să merg la universități. Și dintre ele 2, am ales New York University, că mi-a plăcut directorul bibliotecii a facultății de drept, domnul director Julius Mark. El mi-a dat banii cei mai puțini din toate ofertele celelalte, dar el mi-a plăcut cel mai mult și am vrut să fiu în mediu academic. Și atunci am optat pentru el.
Începând cu iunie 1969, Simona Vrăbiescu-Kleckner a fost angajată la Biblioteca de Drept a Universității New York. La doar câteva luni după aceea, în cadrul acestei universități a urmat, în regim part-time de data aceasta, un al doilea masterat în drept internațional public.
Și datorită lui Julius Mark, directorul, când a văzut că eu am fost în stare să termin acest masterat în drept, pentru că aveam trei limbi străine, germană, engleză, franceză și română, patru limbi, el a știut că este o deschidere la Națiunile Unite și m-a întrebat: Simon, eu vreau să-ți ofer un post mai mare la mine, dar dacă tu vrei să mergi la Națiunile Unite, eu pot să vorbesc cu persoana respectivă de acolo. Și am spus, zic, da, hai să încercăm. Și vă închipuiți că Mr. James de la Națiunile Unite, un domn din Jamaica originar, mi-a dat un randevou, m-am dus acolo, mi-a zis că are alți 15 candidați care candidează pentru postul vacant de bibliotecar juridic al Națiunilor Unite și că o să vorbească cu directoarea bibliotecii Doug Hammarskjöld, o rusoaică, doamna Natalia Tiulina. Dacă ea o să hotărască în baza studiilor mele, o să fiu anunțată. Într-o bună zi, când ajung la birou, Julius Mark mă cheamă și îmi spune: dragă, am o veste bună pentru tine, broastă pentru mine, că eu vreau să-ți dau ție postul de bibliotecar de drept străin și de drept internațional. Dar domnul James a spus că doamna Tiulina a fost de acord, s-a uitat la studiile tale și ai mai mult decât toți ceilalți candidați, pentru că ai patru limbi, ai dreptul de drept civil din România și ai făcut dreptul internațional de drept comun din asta. Și ca atare ei te propun pe tine.
După activitatea de 7 ani în domeniul academic la Universitatea New York, în ianuarie 1975 a început activitatea ca șefă a Bibliotecii Juridice a Organizației Națiunilor Unite. A lucrat aici până în 1986, ce a urmat nici de cum retragerea. Vitalitatea sa extraordinară i-a dictat contrariul. Ascultăm savuroasa relatare.
Am stat la Națiunile Unite 12 ani și aș mai fi vrut să stau, dar nu puteam, pentru că regula Națiunilor Unite era că la 60 de ani trebuie să ieși la pensie. Ori eu aveam numai 12 ani pentru că pierdusem 20 de ani de muncă din România, în care nu mi-au adus absolut nimic.
Așa? Nici până ziua de azi.
Da, am o pensie românească foarte mică, câteva sute de lei. Dar acolo am pierdut foarte mulți ani de zile lucrativi. Așa încât, ce am făcut? I-am dat telefon lui Julius Mark. Și am spus: Julius, vreau, nu vreau, trebuie să ies la pensie, dar n-am nicio poftă să stau acasă după ce am studiat cât am studiat. Și el mi-a spus: știu un loc unde sunt în curs de angajare și o să-ți dau un telefon. După 10 minute mă cheamă înapoi și îmi spune: n-au angajat încă, sunt în curs de angajare, dar este vorba de Curtea Federală de Drept Comercial Internațional, unde judecătorul șef te-a auzit vorbind la diverse colocvium care le-ai avut de când erai șefa Națiunilor Unite și unde și el a vorbit și și-aduce aminte de tine. A vorbit cu grefierul șef, care face angajările la curte, să nu hotărască încă până când nu stă de vorbă și cu tine. Numărul lui de telefon, Mr. Lombardi, e cu tare și cu tare, îmi spunea mie Julius Mark, așa că dă-i un telefon lui Lombardi și spune-mi și mie ce ai făcut. Oh! Am fost încântată. Faptul că la 60 de ani să pot să fie angajată directoare la o curte federală era ceva nemaipomenit. Și am vorbit cu domnul Lombardi, care era foarte scurt la vorbă și cam plictisit, că el deja hotărâse pe cine să angajeze, dar șeful lui a spus, vezi, ai grijă, intervievează și pe doamna Cutare. Mi-a dat randevu a doua zi, a treia zi, la ora 12 eram la el în birou. Acum, ei se așteptau să vină o doamnă în vârstă de 60 de ani, probabil cu părul alb, mai grasă, mai planturoasă și cu păreri precise. Eu eram slăbuță, mititică și nu arătam chiar a 60 de ani. Eram acolo, așteptam și deodată ușa lui s-a deschis, mă vede, dar se adresează secretarii. Ai spus că doamna de la Națiunile Unite a venit. Unde este? Zice, doamna de pe scaun. El s-a uitat la mine, după cum spun, s-a așteptat la altceva. M-a poftit înăuntru, a fost extraordinar de drăguț, am stat cu el o oră de vorbă, mi-a oferit și cafea, m-a întrebat cel mai mult despre motivul pentru care am plecat din România. Știa foarte puțin de comunism, părea că e de acord cu mine, m-a întrebat dacă sunt măritată, m-a întrebat dacă am copii, m-a întrebat cum mă simt în America, orice m-a întrebat, numai de bibliotecă nu m-a întrebat nimic. Dar abia după ce am fost angajată și după ce am fost acolo, am știut motivul. Motivul era că în acea bibliotecă ei aveau probleme mari între salariați. Și el, fiind grefierul curții, nu știa foarte mult despre regulile dintr-o bibliotecă. Și acum îi trebuia să fie cineva care să se ocupe de latura asta. Și până la urmă am avut norocul că el s-a hotărât să mă aleagă pe mine din ceilalți candidați. Și, într-adevăr, am căutat, nu atâta din știința mea de biblioteconomie, cât din felul meu sever și bine educat de acasă, care m-a ajutat mai mult să țiu piept la acești oameni. Și biblioteca era cam dezorganizată și acolo unde nu e ordine sunt certuri.
Născut în România.
Și cum ați ajuns să vă implicați în această mișcare, pot să o numesc mișcare pentru România?
Din experiența mea am văzut că politica are un rol foarte important asupra vieții tuturor. Politica monarhistă, sub care m-am născut și pe care am experimentat-o, a fost o politică foarte bună pentru România. România era o țară bogată, era respectată în Europa, era grânarul Europii, leul românesc era echivalent cu franco-elvețian sau francez. După aceea a venit revoluția a lui Marx, impusă de Lenin, cu lupta de clasă și pormă impusă de Stalin, când a nenorocit toată Europa Centrală și de Est peste 50 de ani de zile. Și am suferit cu toții, țara s-a transformat dintr-o țară bogată într-o sărăcie generalizată și am stat așa ani și ani de zile. În 1990, când am văzut ce se întâmplă în România după încheierea războiului rece, faptul că familia mea a fost o familie foarte patriotică, s-au implicat în politica românească, străbunicul meu a fost în Parlamentul românesc, a fost încă în divanul ad hoc în 1800 și cât era, și tatăl meu era profesor universitar și fratele lui era avocat și unchiul meu la Craiova era primarul Craiovii și prefectul județului Dolj. Era imposibil ca eu, după Revoluția din 90, să stau cu mâinile încrucișate. Și atunci m-am hotărât să fac un comitet românesc. L-am înființat împreună cu doctorul Ștefan Isărescu, nu e rudă cu Mugurii Sărescu. Ștefan Isărescu era doctor și a fost căsătorit cu principesa Ileana, sora cea mică a regelui Carol II.
Este vorba de Comitetul Ad Hoc pentru Democrație în România, cu sigla ACORD.
Un comitet conform legislației statului New York, ca să fie oficial, compus din 5 membri și am început o activitate de lobby cu autoritățile americane, care primeau informații numai de la ambasada americană, care informa despre transformările regimului Iliescu, care de fapt nu erau transformări, erau numai cosmetizări. Pentru că nicio lege nu a fost normală care să revină la economia de piață sau la o adevărată democrație. Atunci eu îi informam pe ei și faptul că le scriam în limba engleză foarte corectă și pe foarte scurt, iar dacă aveam descris despre Basarabia, care devenise între timp Republica Moldova, atunci făceam o scrisoare foarte scurtă și informam că istoria Moldovei este în anexă. Dacă ei aveau timp să citească aia, că toți congresmenii, toți deputații și senatori erau oameni foarte ocupați. Tot scriindu-le, am văzut că am început să primim răspunsuri de la senatori și de la deputați la obiect și după un an, doi, eram chiar invitați când ei aveau diverse întâlniri pe subiectul Europei Centrale și de Est și transformarea ei în adevărate democrație, eram invitată eu sau doctorul Isărescu sau amândoi să mergem la Washington și să participăm și să vorbim și să spunem ce avem de spus. Sau informațiile care le trimiteam erau incluse în monitorul lor oficial, care se numește Congressional Record. Sau anumite date care le trimiteam cu privire la legislații, luau informațiile de la mine și le trimiteau premierului Văcăroiu sau guvernului Văcăroiu sau președintelui Iliescu sau la urmă, până în 99, le trimiteau președintelui Emil Constantinescu.
La invitația președintelui Emil Constantinescu, ați activat în cadrul președinției României în calitate de consilier personal al președintelui Emil Constantinescu.
Când Emil Constantinescu mi-a dat un randevou vara, când am venit în țară după 96, 97, 98, când m-a primit, președintele Constantinescu a scos din buzunar o scrisoare și mi-a zis: te rog să-mi spui cine a dat aceste informații. M-am uitat la scrisoare și am văzut sus antetul Congresului American. M-am uitat jos, am văzut semnătura senatorului D'Amato, deputatului Frank Wolf, deputatului Christopher Smith. Mă uit la text, era vorba de legea 112, în care era explicat că aceasta era o a doua naționalizare mai rău decât înainte. Am văzut că textul era exact textul meu care îl trimisesem și i-am alertat și am spus că prin această lege se dau titlurile proprietarilor, dar proprietarii n-au voie să scoată chiriașii, că n-au voie să ia chirii de pe prețul pieții, ci numai chirii date de stat. Și în plus mai aveau și obligația să facă reparații la apartamente care înainte le făcea statul. Proprietarii erau mai loviți decât înainte și nu puteau să vândă, chiriașii erau acolo. Și atunci am spus președintelui Constantinescu: domnule președinte, eu sunt autoarea textului ăsta. În urma acestui fapt, președintele Constantinescu mi-a oferit să viu să lucrez la președinție în timpul acelei audiențe, vreau să zic. Și am venit și am lucrat la președinție 18 luni până în 2000. Atunci, după cum toată lumea din România știe, președintele Iliescu a revenit la putere împreună cu Adrian Stase ca premier. Singurul lucru, recunosc și sunt recunoscătoare pentru decorația care am primit-o în 2000 ca ceilalți consilieri al președintelui Constantinescu de serviciu credincios și după aceea în 2008 am fost onorată personal de regele Mihai care mi-a dat o decorație de loialitate în serviciu.
Experiența acestei activități este relatată în cărțile document, o mărturie provocată apărută în 2004 referitoare exact la cele 18 luni petrecute la președinția României și din exil Lobby în SUA pentru România publicată în 2006.
După ce am scris aceste două cărți, m-am gândit să scriu și despre comunism și ce am pățit eu și familia mea și am scris memoriile mele, care sunt intitulate Pe urmele mele în două lumi. S-au publicat de editura Curtea Veche, primul volum în 2013, al doilea volum în 2014. După aceea mi-a venit ideea să le traduc în limba engleză și au fost publicate sub alt titlu mai scurt, The Story of a Life, volumul 1, Liberty Lost, în 2015, volumul 2, The Story of a Life, Liberty Regained, în 2016. Și cu asta crezusem eu că am terminat.
Iată însă că la începutul verii 2018 ne-ați invitat la o nouă lansare, Simona Vrăbiescu-Kleckner.
Ați lansat o nouă carte pentru țară din exil. Mi se pare ca un fel de compendiu și aș vrea să spuneți pentru ascultătorii noștri care a fost motivul, rațiunea pentru care ați simțit nevoia și a acestui volum.
Atâta timp cât am fost președintă a Comitetului Acord pentru Democrație în România, am avut o activitate pe lângă Lobby în Congresul American și la autoritățile americane pentru reînvierea democrației în România după 1990, dar în același timp toată comunitatea românească, inclusiv comitetul meu și eu personal, am dorit reînvierea monarhiei și revenirea regelui Mihai, patronul României. Cu această activitate, primindu-l de 3 ori în 1991, 93 și 95 la New York, am avut ocazia să iau o mulțime de fotografii. L-am susținut și pe profesorul Constantinescu, candidat al Convenției Democrate, a venit de 2 ori la New York. În felul acesta am 2 albume de fotografii importante. N-am știut ce să fac cu ele și mi s-a dat un sfat să le dau la Biblioteca Academiei Române, însă trebuie să le însoțesc un fel de document explicativ. Și atunci am luat cărțile mele document anterioare, din exil Lobby în SUA pentru România și o mărturie provocată din timpul cât am lucrat pentru președintele Constantinescu la președinția României 18 luni din 99 până în 2000 și am făcut acest rezumat. Și a ieșit o carte foarte frumoasă, mai lungă decât mă așteptam. Deosebirea între această mic compendium sau monografie și cărțile mele, document care sunt pe larg descrisă activitatea mea, are o concluzie despre monarhie, o concluzie despre ce a însemnat Iliescu pentru țară și o concluzie a ce a însemnat primul președinte democrat și cum s-a încheiat mandatul profesorului și președintelui Emil Constantinescu. Ceea ce în cărțile celelalte, în 2004-2006, nu existau chiar atât de clar. Acesta a fost motivul, cele două albume care le aveam, am trebuit să fac această monografie ca un document însoțitor ca să pot să predau albumele. Acum, cu ultima asta carte, cred că am încheiat tot ce am avut de făcut. Mai vreau ca această ultimă monografie, vreo 50 de bucăți, să le trimit la diverse biblioteci din țară pentru cei care vor să studieze ce a făcut exilul, că noi în exil n-am stat cu mâinile încrucișate.
Născut în România.